Ate polisi ekisolo ekutte abayizi 28 bagambibwa okwenyigira mu kwekalakaasa ne boonoona ebintu by'essomero nga bino bibadde ku ssomero erya kisolo safe ya SSC. Abayizi gye bayonoonye ebintu ebibalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Bano baasizza amadirisa era nga baasaye n'olusuku lw'amatooke n'ebikajjo, ne bamenya entebe, emmeeza, ne bamenya ne kantiini, ne babbamu ebyokulya, babbye ne ssente okuva mu woofiisi eya bbaasa n'ey'omukulu w'essomero. Poliisi yasobodde okukwatako 28 ne baggalirwa era nga mu kiseera kino essomero lyaggaddwa. Omwogezi wa poliisi mu Kigezi, Eri Mate, agamba kyaddiridde okusanga abamu ku bayizi abalenzi nga bali mu kisulo mu kiseera eky'okusoma ebitabo nti bwe baabonerezeddwa kwe kwegattibwako abayizi bannaabwe bwe batyo ne beekalakaasa. N'avumirira ekikolwa kino era n'agamba nti baakuvunaanibwa n'okukangavvula abo bonna abakibaddemu.